بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانا في الدين أعزكم الله، pada kesempatan majelis kali ini kita akan membahas perkara-perkara yang berkaitan dengan rukun-rukun pernikahan, berkaitan dengan syarat sah pernikahan. Cukup banyak yang akan diangkat pada pembahasan kali ini. Namun pada kesempatan pagi hari ini yang kita angkat ialah yang berkaitan dengan kedua calon pengantin. Ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi pada kedua calon pengantin. Yang pertama, dipastikan bukan mahram. Yang kedua, dipastikan sekufu. Dan yang ketiga, tidak ada aib atau cacat. Yang meniadakan konsekuensi akad. Taib. Ada beberapa rukun dalam pernikahan yang harus dipenuhi. Yang pertama yang berkaitan dengan kedua calon pengantin. Yang pertama ialah yang bukan mahram. Ini mengharuskan kita untuk mengulas, membahas panjang tentang kemahraman. Faedah yang sangat penting bagi kita untuk mengetahui siapa mahram kita, siapa yang bukan mahram kita. Faedahnya banyak, mengetahui kemahraman. Di antaranya adalah dalam perkara pernikahan, kita tidak boleh menikah dengan yang mahram kita, dengan mahram kita. Pernikahan dengan mahram atau incest diharamkan dalam Islam. Faedah yang lain adalah kita bisa berjumpa, bertemu dengan mahram kita, bisa berjabat tangan, bisa berbincang-bincang, tatap muka, melihat hal-hal yang umum terlihat pada mereka, dan perkara-perkara lain yang terkait dengan masalah kemahraman. Tayyib, ketentuan pertama berkaitan dengan kedua calon pengantin adalah bukan mahram. Hal ini berlaku baik mahram karena nasab maupun karena persusuan, namanya rodo'ah. Dalam Islam diharamkan menikah dengan mahram. Jika terjadi pernikahan dengan mahram, maka akadnya batal. Namanya fasakh nikah, langsung batal. Tanpa cerai, tanpa yang lainnya, langsung batal. Dan jika terjadi akad sampai punya anak, setelah itu baru diketahui bahwasanya pasutri tersebut adalah mahram, maka pernikahannya otomatis bubar, namanya fasakh. Anak dari hasil pernikahan tersebut adalah anak syar'i, bukan anak zina. Sebab akadnya akad syubhat. Anak tersebut tetap dinisbahkan kepada ayah mereka. Namun kedua orang tua mereka dipisah langsung di fasakh. Yang dinasihatkan oleh para ulama adalah supaya jangan ada komunikasi atau jangan ketemu terlebih dahulu sampai hilang di antara mereka berdua hubungan pasutrinya itu. Ya, supaya hilang dan normal kembali sebagai orang biasa dan mahram. Adapun terkait dengan anak, ya mereka asuh bersama sebagai anak syar'i. Terkait dengan masalah kemahraman, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa 'ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati yarda'nakum wa akhwatukum min ar-radha'ati وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. النساء آيات 23 yang artinya, diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang putri, saudara-saudara kamu yang perempuan, saudara-saudara ayah kamu yang perempuan, yang namanya ammeh, saudara-saudara perempuan, saudara ibumu yang perempuan, namanya khaleh, anak-anak perempuan dari saudara-saudara kamu yang laki-laki, namanya ponakan, anak-anak perempuan dari saudara, saudara kamu yang perempuan, juga ponakan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, ibu susu, saudara-saudara perempuan kamu sesusuan, ibu-ibu istri kamu yang mertua, anak-anak perempuan dari istri kamu, anak tiri, yang dalam pemeliharaan kamu dari istri yang telah kamu jamburi. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan pula bagi kamu istri-istri anak kandungmu, menantumu. Dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara. Kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha lagi Maha Penyayang. Ini ayat merupakan umdatun fil muharramat. Pegangan utama para ulama terkait dengan masalah kemahraman. Adapun hadis Rasul mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, yahrumu min ar-radha'ati ma yahrumu min an-nasab. Adalah yang membaca yuhramu min ar-radha'ati ma yuhramu min an-nasab. Diharamkan dari persusuan apa yang diharamkan dari nasab. Yakni tentang masalah kemahraman. Kemahraman karena persusuan sama dengan kemahraman karena nasab. Ini disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Tapi para ulama telah sepakat mengamalkan hadis ini secara umum, bahwasanya persusuan bisa membuat mahram apa yang dibuat mahram nasab. Ketentuannya adalah 1. 5 kali susuan yang mengenyangkan. Ciri-cirinya kata para ulama, bayi itu nyusu kepada seorang wanita sampai dia kenyang, sampai dia lepas sendiri susuannya. Dikasih, udah gak mau lagi. Itu pertama. Terulang sampai 5 kali susuan. Kemudian ketentuan yang kedua, disusui pada usia 2 tahun ke bawah. Namanya sinul maja'ah. Ketika terpenuhi dua-duanya, maka dikatakan bayi ini mahram bagi ibu, bagi perempuan tadi. Ya, bayi susuan mahram dengan ibu tadi dan semua anggota keluarganya sebagaimana mahram nasab. Umat Islam telah sepakat tentang keharaman menikahi mahram yang dinaskan dalam Al-Qur'an An-Nisa 23. Sekarang rinciannya. Rincian masalah kemahraman. Tayyib. Kaidah dalam mengetahui kemahraman adalah ini kembali kepada kamu. Kamu sebagai patokannya. Kamu sebagai patokannya, apa hubungan dia dengan kamu? Begitu. Ya, apa hubungan dia dengan kamu? Ini apamu? Jadi patokannya kamu sendiri. Kalau dalam pembahasan waris, ini sebagai tambahan faedah, patokannya sang mayit yang telah mati. Apanya mayit? Apa hubungan dia dengan si mayit? Gitu. Dalam perkara kemahraman ini, patokannya kamu sendiri. Apa hubungan dia dengan kamu? Tapi rincian tentang mahram dijelaskan panjang oleh para ulama dalam buku tafsir, buku hadis, dan buku fikih. Ringkasnya, kemahraman ada dua macam. Yang pertama disebut dengan tahrimun mu'akkad, kemahraman berbatas waktu. Hanya satu pihak, yaitu pasangan suami istri. Makna mu'akkad adalah selama menjadi suami istri, mereka berdua boleh saling melihat, bersentuhan, bahkan berumah tangga. Ini makna kemahraman bagi mereka. Ya. Namun jika mereka berdua telah bercerai dan statusnya sudah bukan lagi sebagai suami istri, maka tidak ada kemahraman antara keduanya. Tidak boleh melihat, tidak boleh jabat tangan, tidak boleh bersentuhan, tidak boleh tatap muka, apalagi yang lebih daripada itu. Itu namanya mahram mu'akkad dengan makna yang disebutkan tadi, ya. Selama masih pasutri, maka boleh ketemu, saling melihat, berumah tangga, ilahi. Kalau sudah bukan lagi suami istri, maka bukan lagi mahram. Yang kedua, namanya tahrimun mu'abbad. Kemahraman abadi atau selamanya. Inilah yang dibahas oleh para ulama. Nah, mereka inilah yang tidak boleh dinikahi. Namun boleh dilihat, berjabat tangan, berkumpul dengan batas yang diatur dalam syariat. Ya, dengan makna seperti itu. Tidak boleh dinikahi dan boleh pada poin-poin yang dibahas tadi. Taib, terkait dengan tahrimun mu'abbad, secara global dibagi dua, ada dua macam. Ada mahram dengan sebab nasab. Ya, muharramun binasab. Dia nasabnya kita. Mereka ini kerabatnya kita dengan sebab nasab. Dirinci poin-poinnya. Mereka adalah ibu kandung, ummun, ibu kandung kita. Ya, termasuk di dalamnya nenek dari pihak ayah, namanya ummul ab. Nenek dari pihak ibu, namanya ummul um. Nenek, bahasa Arabnya adalah jiddah. Itu naik ke atas. Naik ke atas dari nasabnya bapak dan ibu kita. Dan itu kandung ya, ibunya ibu kandung, ibunya bapak yang juga kandung. Semua serba kandung. Nanti naik lagi, ibunya ibu, ya, ibunya bapak, terus begitu. Umul ab, terus naik ke atas. Mbah-mbah kita, buyut-buyut kita, canggah-canggah kita, sampai ke atas. Selama itu masih satu garis dengan ibu kita, dengan bapak kita, mahramnya kita. Supaya mudah untuk mengetahui yang tinggi di atas kita sekian tangga itu, caranya kamu naik ke atas sampai persis di bawahnya perempuan tadi, apamu gitu. Hakata. Paham ya kalau dikatakan, oh itu ibuku, ibunya kamu. Oh ini mbahku, ya mbahnya kamu, mahram gitu. Yang kedua, putri kandungmu, bintun namanya. Putri kandungmu. Ya, termasuk di dalamnya cucu putri dari anak laki-laki namanya bintul ibin. Cucu putri dari anak putri namanya bintul bin. Ya, anakmu yang seberapa, pokoknya anak kandung kamu, putri kandung kamu, ini cucu-cucu mereka yang putri, dan juga anak kamu laki-laki, cucu putri dari anak laki-laki kamu sampai ke bawah, baik dari istri kamu yang pertama atau istri kamu yang kedua atau istri kamu yang ketiga atau istri kamu yang keempat, cerai lagi, nikah lagi yang kelima, pokoknya itu putri kandung kamu. Dari sulbimu, mahramnya kamu. Terus sampai ke bawah, ya, cucu, apalagi yang bawah itu, hagala. Yang ketiga, saudarimu, ukhtuka. Saudarimu, meliputi saudari kandung, namanya syaqiqah. Saudari seayah, namanya ukhtun li'ab. Saudari seibu, namanya ukhtun li'um. Ya, saudari kandung, saudari seayah, saudari seibu. Semoga dipahami ini. Yang berikutnya, yang keempat adalah bibi dari pihak ayah atau saudarinya ayah, namanya ammah. Meliputi bibi kandung, bibi seayah, bibi seibu. Tahu maknanya? Ya, ini dia ini entah saudari kandung bapak kita, atau saudari seayah bapak kita, atau saudari seibu bapak kita. Bagi bapak, saudari. Bagi kita adalah bibi. Entah dibilang bule atau bude. Kalau bule kan adiknya bapak, bude kakaknya bapak. Terserah, yang penting saudarinya bapak. Entah bibi sekandung, bibi seayah, dan bibi seibu. Itu mahramnya kita. Termasuk di dalamnya adalah bibinya ayah, ammatul ab, dinaik ke atas gitu. Yaitu saudari kakek dari pihak ayah. Paham ya? Bapak kita kan punya bapak. Bapaknya bapak. Sama dengan kakeknya kita kan gitu. Nah, kakek ini punya saudari-saudari. Entah sekandung, seayah, atau seibu. Kan gitu. Bagi bapak itu namanya ammatul ab. Amehnya bapak kita gitu. Dengan kita bagaimana? Kita juga mahram. Saudari kakek itu mahramnya kita. Bagaimana supaya kita enggak bingung? Kita naik ke atas. Kita naik tangga ke atas, kita di posisi bapak kita, persis di bawah kakek tadi. Apanya kita? Oh, bibi. Ya udah itu bibinya kita. Paham ya? Misalkan antum cucu. Antum punya bapak, bapak punya kak, punya bapak kayak punya bapaknya lagi. Apa itu namanya? Cicit. Apa jenis? Uyut. Ah, begitu lah ya. Caranya kamu naik ke atas. Dikarenakan ini hukum, terus naik ke atas gitu. Kakek kita punya bapak lagi, dia punya saudari, punya bapak lagi, saudari, itu semuanya adalah bibinya kita. Sekandung, seayah, seibu. Itu mahram kita semua. Supaya kita enggak bingung terlalu jauh dengan kita karena terlalu di bawah, kita naik ke atas. Naik ke atas sampai di bawah orang tadi. Ini perempuan apanya? Gitu. Osot bibinya kita, buliknya kita, budinya kita, maka dikatakan mahram. Ya. Namanya bibinya ayah dan juga bibinya ibu namanya ammatul yaitu saudari kakek dari pihak ibu. Baik sekandung, saya atau seibu, sama dengan tadi. Ibu. Ya. Ibu ini punya ayah atau punya ibu, sama saja pokoknya kakek dari pihak ibu. Mereka punya saudari-saudari. Itu kan bibinya ibu. Itu juga bibinya kita. Gitu. Nanti mbah tadi punya orang tua lagi. Naik ke atas lagi punya orang tua lagi. Dan mereka punya saudari. Gitu. Maka mereka semua adalah mahram kita. Sama dengan bibinya kita dari pihak ibu. Gitu ya. Jadi kamu naik ke atas mendekat kepada orang tersebut. Disebut dengan ammeh, meliputi ammatul ab, juga ammatul juga meliputi ammatul jid, atau ammatul jiddah, gitu, naik ke atas. Yang berikutnya adalah bapak dari pihak, bibi dari pihak ibu, atau saudari ibu, namanya kholeh. Saudari ibu, baik kandung, seayah atau seibu. Bulik budi kita dari pihak ibu, saudarinya ibu kita, ibu kandung kita. Itu mahramnya kita. Termasuk di dalamnya bibinya ayah. Namanya khalatul ab. Ada gambaran enggak? Yaitu saudari nenek dari pihak ayah. Kita punya bapak nih. Nah gitu ya. Bapak ini, kita punya bapak, bapak kita punya ibu, dengan nenek dari ibu dari bapak, nenek ini punya saudari-saudari, nah gitu. Bagi bapak kita itu kholehnya bapak, kita juga demikian, kholatul ab, kholeh ayah kita, maka mereka semua adalah mahram kita. Caranya naik ke atas, mendekat kepada orang tersebut. Apanya kita juga meliputi bibinya ibu khalatul yaitu saudari nenek dari pihak ibu kita. Kita punya ibu, ibu punya ibu lagi, nenek kita kan dari pihak ibu, mereka punya saudari-saudari, itu adalah bibinya kita semua namanya khaleh. Terus naik ke atas. Yang berikutnya lagi adalah putri saudara. Saudara laki-laki ya, atau ponakan. Keponakan sama dengan putri dari saudara laki-laki kita. Kita punya kakak, punya adik. laki-laki. Mereka punya anak putri, namanya ponakan. Ponakan dari pihak saudara laki-laki kita. Meliputi saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu. Namanya ponakan kandung, ponakan seayah, ponakan seibu. Termasuk di dalamnya keturunan wanita yang perempuan dari putri tersebut. Yaitu anak wanita dari putri saudara. Anak dari keponakan namanya Banatu Bintil Akh. Jadi kan kita punya ponakan putri dari kakak kita atau adik kita yang laki-laki. Nah, dia nanti punya keturunan yang putri-putri sampai ke bawah, anak putrinya, cucu putrinya, sampai ke bapak putri semuanya. Itu semua adalah ponakan kita. Nanti ada ponakan, ada cucu ponakan, ada cicit ponakan gitu. Sampai ke bawah gitu. Ya, itu semua sama dengan ponakan kita, mahram kita. Yang berikutnya adalah putri saudari, bintul ukhti. Kita punya kakak adik yang perempuan. Dia mahram karena ukhtuna, saudari kita kan gitu. Dia punya anak putri lagi. Namanya ponakan dari saudari putri kita. Meliputi yang kandung, seayah, dan seibu. Gitu. Mahram kita semua. Termasuk dalamnya keturunan dia. Keturunan ponakan yang perempuan tadi dari saudari perempuan kita. Dia punya anak putri, cucu putri, sampai ke bawah itu putri semua. Itu semua adalah ponakan kita. Supaya enggak bingung, kita turun ke bawah. Turun ke bawah, ikut turun ke bawah, sampai satu tingkatan sebelumnya. Apanya kita? Oh, ponakan. Ya, sudah ponakan kita. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Ini semuanya adalah mahram dengan sebab nasab. Ya, atau wadih. Yang kedua, mahram karena sabab, bukan nasab. Bukan nasab. Kemahraman karena sebab, bukan nasab, dibagi dua lagi, dua macam lagi. Yang pertama adalah sebab persusuan, namanya rodha'ah. Dalam nas Al-Quran disebutkan dua pihak. Yang pertama adalah wanita yang menyusui dirimu, ibu susu, namanya al-murdhi'ah. Ya. Atau al-um minar rodha'ah, ibu susu. Yes. Kita disusui seorang wanita dengan dua ketentuan di atas, 5 kali susuan yang mengenyangkan dan di usia di bawah 2 tahun. Sudah? Nah, ibu ini adalah ibu susu kita, mahram. Baik, termasuk dalamnya ibunya ibu ini, ibunya dia, neneknya dia, sampai naik ke atas perempuan semua, itu adalah mahram kita, sama dengan nenek kita. Sama dengan buyutnya kita. Sama. Yang pertama. Yang kedua adalah saudari sepersusuan. Namanya ukhtun minar rodha'ah. Meliputi wanita yang disusui oleh ibumu. Maksudnya, ibu kandung kita. Ibu kandung kita, ibunya sendiri. Kan nyusui kita nih. Malum ya. Nah, ibu kita menyusui bayi perempuan punya orang lain dengan 2 ketentuan di atas. Maka ini saudari kita sepersusuan dari ibu kita sendiri. Yes? Jadi meliputi wanita yang disusui oleh ibumu. 2, wanita yang ibunya menyusui kamu. Ada seorang wanita, dia punya anak putri, anak kandung dia putri, kan dia susui. Nah, kamu yang laki-laki ini nyusu ke ibu tadi, ya, nyusu ke ibu tadi, maka bayi perempuan ini adalah saudara kamu sesusuan. Jadi sekarang kamu yang ikut perempuan lain gitu. Yang ketiga, wanita yang dia, ya, wanita yang dia dan kamu disusui oleh seorang wanita yang sama. Jadi ini pihak luar semua. Ada seorang wanita, ya, biasa nyusui bayi gitu loh. Ini bukan ibumu, bukan ibunya perempuan yang bakal jadi mahram kamu, orang lain lah. Sudah. Kamu disusui oleh ibu tadi, perempuan tadi. Nah, ada bayi perempuan, ya juga orang lain juga, disusui oleh ibu yang sama, oleh perempuan yang sama. Ini adalah ibu susu kita, dan bayi perempuan yang sama-sama dengan kita nyusu di perempuan yang sama, dia adalah saudari kita sepersusuan. Walaupun bukan ibu kita, bukan ibunya dia, orang lain. Yes. Dan meliputi wanita yang dia dan kamu, wanita yang dia dan kamu menyusu, apa kalau baca agak kasar ya, menyusu kepada dua wanita yang menjadi istri dari seorang laki-laki. Ini saya bagi contoh, misal Abdullah, hamba Allah ya, punya dua istri. Anggap yang pertama namanya Asma, yang kedua namanya Karimah. Ini sekitar ilustrasi. Mohon kalau kebetulan jangan tersinggung ya. Nah, kamu disusui Asma, istri pertamanya. Ada wanita yang lain, bayi perempuan, disusui sama Karimah. Gitu. Yes ya. Kamu disusui oleh Asma, istri pertamanya Abdullah. Ada bayi perempuan disusui oleh Karimah, istri keduanya Abdullah. Maka wanita yang disusui oleh Karimah adalah saudari kamu sepersusuan, dia mahramnya kamu. Kan sama dengan ini anaknya Asma, ini anak-anaknya Karimah gitu loh. Bapaknya siapa? Abdullah. Paham ya? Sama dengan Abdullah punya istri pertama Asma, kedua namanya Karimah. Asma punya anak laki-laki, Karimah punya anak perempuan. Itu kan mahram. Mahram namanya Labanul Fahl. Disebut dengan Labanul Fahl namanya. Dikarenakan pejantannya ini, karena Abdullahnya ini. Sama-sama anaknya Abdullah, ibunya beda kan gitu. Ini dari ibu Asma, ini dari ibu Karimah. Catatan. Seseorang yang disusui wanita, ini penting ya, maka orang tersebut layaknya anak kandung perempuan tadi dalam bab kemahraman. Mahramnya seperti mahram nasab dengan nas hadis Aisyah yang disebutkan. Tapi ingat, namanya jadi mahram hanya anak yang dia susui saja. Misal, saya ya, saya ini disusui sama Bu Asma tadi. Bukan ibu kandung saya, orang lain. Pokoknya perempuan lah, bukan ibu kandung saya. Saya disusui oleh ibu Asma. Dengan dua ketentuan masalah persusuan yang di atas. Sudah? Saya ini seperti anaknya Bu Asma. Maka kemahraman saya dengan Bu Asma, enggak semata-mata dengan Asma ini aja, tapi dengan semua anggota keluarganya yang merupakan mahram saya. Ya. Dia punya anak putri, saudari saya sendiri, kan gitu ya. Dia punya ibu kayak nenek saya sendiri. Nah, dia punya bibi. Nah, dia punya saudari perempuan. Bibi saya sendiri, kan gitu. Bapak saya, bapak susuan, dia punya saudari perempuan. Bibi saya sendiri, amai saya, demikian seterusnya. Anggap saya anaknya Asma. Maka kemahraman yang dibahas awal tadi, kemahraman karena nasab, berlaku pada diri saya. Paham insyaAllah ya? Tapi ingat, yang mahram bagi Asma dan nasabnya cuma saya. Gitu. Kalau saya punya kakak, saya punya adik, saya punya orang tua, itu bukan mahramnya Asma. Misalkan saya punya kakak laki-laki, dia bukan mahramnya Asma, dikarenakan orang lain enggak disusui. Cuman saya tok yang jadi mahramnya Asma gitu. Misalkan saya sekeluarga 7 bersaudara, laki-laki ada empat perempuan, ada tiga. Saya tok yang disusui sama Asma. Ya saya tok yang jadi mahramnya Asma. Kakak-kakak saya, adik saya yang laki bukan mahramnya Asma gitu. Nah, ketika Asma main ke rumah ya bisa ketemunya sama saya tok gitu. Paham ya? Nah, kakak saya bisa menikah dengan Bu Asma ini kalau misalkan dia menjanda gitu ya. Nah, sudah enggak ada suaminya, free. Sudah kosong, sudah free ya. Kakak saya menikahi Ibu Asma, enggak ada masalah. Dia ibu susu saya sekaligus istri kakak saya. Enggak ada masalah. Karena bukan mahram. Tapi saya enggak boleh menikah dengan Bu Asma atau dengan putrinya atau dengan semua nasab yang merupakan mahram saya seperti itu. Ada muhim jiddan, ya. Ini semua dikarenakan radha'ah. Difaham ya? Barakallahu fikum. Ini kalau nanti lupa, jadikan ini buku sebagai pedoman Anda untuk mengetahui masalah kemahraman. Nah, nanti kalau kamu buka lagi halaman ini, yang mana yang dimaksud? Di sini keterangannya. Alhamdulillah. Ini yang pertama, sebab persesusuan. Yang kedua namanya sebab perkawinan, namanya musoharoh. Dia menjadi mahram bukan karena nasab, bukan karena persusuan, tapi karena perkawinan. Tayib, dalam nas Al-Quran disebutkan ada empat pihak. Semua adalah mahramnya kita. Dan itu mahram selamanya. Satu, ibu kandung istri. Kita menikah nih, punya istri. Dia punya ibu kandung. Ibu kandung dia mahram kita, namanya mertua. Ingat kandung lo ya, ibu kandung istri, mertua. Namanya ummuzaujah. Meliputi ibunya istri, neneknya istri. Baik dari nasabnya istri atau dari persusuan istri. Paham enggak? Nasab jelas. Persusuan istri kita disusui seorang perempuan gitu. Paham ya? Nah, ketika dia menikah dengan kita, ibu susunya istri itu mahramnya kita. Itu mahramnya kita. Kita ikut gitu, mahramnya kita. Gitu ya? Difahami insyaallah ya, itu mahramnya kita. Tapi meliputi ibunya istri, neneknya istri, baik dari nasab maupun dari persusuan. Mereka, ingat, mereka semua menjadi mahram dengan semata-mata akad dengan putrinya, walaupun belum ketemu atau berhubungan intim. Begitu. Jadi kita semata-mata akdu nikah dengan perempuan, sebagai istri kita, qabil tu nikah, selesai sah itu ya, sudah. Itu semua adalah mahramnya kita. Ibu mertua, dari nasabnya istri, dari ibu susunya dia, neneknya dia, ila akhir itu semua adalah mahram kita selamanya dengan semata-mata akad. Mereka punya kaidah, lafadz kaidahnya adalah akdul banat yuharrimul ummahat. Itu kaidahnya. Akdul banati yuharrimul ummahat. Mengakad putri itu membuat mahram ibunya. Semata-mata akad dengan putrinya, maka ibu dia menjadi mahramnya kita selama-lamanya. Mertua selama-lamanya. Tidak ada pembahasan mertua mantan. Atau mantan mertua itu tidak ada. Yang ada mantan istri. Mendiang istri itu ada. Tapi kalau mertua tidak ada. Mahram selama-lamanya. Mertua selama-lamanya. Yes ya. Artinya apa? Tidak boleh kamu nikahi, gitu loh. Nah, itu penting disampaikan. Terkadang kita menikahi seorang wanita, ibu mertua juga masih kinclong, masih glowing, gitu loh. Assalamualaikum. Usia kita mungkin sama istri kita terlalu jauh. Antum sudah usia 28 tahun masih menikah dengan gadis 19 tahun kan gitu. Nah, sementara ibunya dia masih umur 35 gitu, enggak terlalu jauh sama kamu. Ingat, itu mertua kamu. Enggak boleh kamu nikahi. Hatta walaupun istri kamu meninggal atau istri kamu sudah kamu ceraikan, bukan sebagai istri kamu, tetap tidak boleh kamu menikahi mertua kamu ini. Mahram selamanya. Pihak kedua namanya Rabibah, yaitu putri bawaan dari wanita yang dinikahi. Kamu menikahi dengan janda, gitu loh. Janda ini punya anak putri. Yes. Baik putri tersebut dari nasab, berarti anak kandung istri kamu, atau persusuan, dia anak susunya. Baik putrinya, putrinya, atau anak wanita dari putri tersebut, cucunya. Langsung anak bawahnya, dalam artian putri istri kamu yang janda itu, atau cucunya, cucu putri dari anak putri janda yang kamu nikahi tadi. Itu semua namanya Rabibah. Paham ya? Rabibah ini menjadi mahram dengan ketentuan, yaitu pihak laki-laki telah mengumpuli wanita yang dia nikahi tersebut dengan nasul Quran dan kesepakatan para fuqaha. Jadi kamu sudah nikah dengan janda, sudah kamu kumpuli. Sudah kamu kumpuli, maka anak bawaan jadi mahramnya kamu. Cucunya dia, mahramnya kamu. Ada syarat yang kedua, dikhilafkan oleh para ulama, yaitu Rabibah itu diasuh oleh laki-laki tadi, oleh kamu, namanya fi hujurikum. Jadi kamu sudah mengumpuli ibunya, istri kamu yang janda itu. Yang kedua, kamu yang mengasuh anaknya, anak perempuan tadi itu. Ini khilaf para ulama yang kedua ini. Mayoritas fuqaha berpendapat hal ini bukan persyaratan. Bahkan Ibnu Munzir rahimahullahu taala menukil kesepakatan para ulama dalam masalah ini. Itu bukan persyaratan, tapi menerangkan pada umumnya. Jadi katakan, adapun nas ayat maka tidak menunjukkan persyaratan, namun menjelaskan keadaan, yakni pada umumnya Rabibah diasuh oleh suami ibunya, ikut sama ibunya gitu. Kamu nikah dengan janda, otomatis dia bawa anaknya gitu. Tapi ternyata tidak juga gitu loh. Mungkin sudah besar tuh anak-anaknya, dia ikut, dia sudah mandiri, atau dia ikut sama neneknya, atau ikut sama saudara yang lainnya. Tetap dia sebagai mahram kamu dengan ketentuan kamu sudah mengumpuli istri kamu yang janda tadi. Gitu ya. Barakallahu fikum. Hati-hati loh. Awalnya kecantol sama ibu. Bareng ngono, anaknya lumayan. Anaknya barang dimpek, ndak. Itu mahramnya kamu selama-lamanya. Yang ketiga. Ibu yang ketiga adalah istri dari putra kandung kita, namanya menantu. Ingat ya, ini anak-anak kandung kita, bukan anak bawaan. Anak kandung kita. Istrinya anak kita, namanya menantu, disebut dengan Halilah. Atau Halilatul Ibni. Ya, baik-baik. Termasuk di dalamnya istri dari cucu laki-laki. Kita punya anak laki-laki. Ya, dia punya anak laki-laki lagi, cucu kita, dan dia menikah. Nah, itu istri cucu kita namanya Halilah juga masuk. Baik, ingat, baik dari nasab maupun dari persusuan. Ini anak kandung kita dari sulbi kita, atau ini anak laki-laki disusui sama istri kita, namanya anak susuan kita. Dia menikah dengan perempuan, dia adalah menantu kita, mahram. Paham ya? Jadi menantu dari anak kandung atau menantu dari anak susu kita, semua adalah mahram. Kemudian menantu menjadi mahram dengan semata-mata akad dengan putra kita. Sama ya. Jadi dia menikah, anak kita mengatakan qabil tu nikah sah, itu semata-mata itu dia menjadi menantu selama-lamanya. Menantu selama-lamanya, mahram selama-lamanya. Yang keempat, istri dari ayah kandung kita. Umumnya disebut dengan ibu tiri. Tapi itu bahasa kurang bagus ya. Kayak ditiri-tirikan itu kurang bagus. Tapi gimana lagi, istilah mereka begitu, ibu tiri. Yakni zaujatul ab. Yakni ayah kita menikah lagi dengan perempuan yang lain. Ya, bahwa kita poligami, ya, pertama dengan ibu kandung kita, nikah lagi dengan perempuan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, gitu loh. Nah, mereka semua ini adalah istrinya ayah, kan gitu. Itu mahramnya kita. Hati-hati loh ya, itu mahramnya kita. Kadang bapak kita itu selera daun muda gitu loh. Anaknya sudah usia 35 tahun, yang dicari masih 20 tahun. Itu jauh adik kita, jauh dengan istri kita, gitu, hati-hati. Nah, jangan sampai terfitnah dengan istrinya bapak. Mahram kita boleh ketemu, boleh jabat tangan, boleh melihat yang umum yang nampak pada perempuan mahram. Tapi ingat, jaga hati. Ya, jaga hati. Jangan sampai kecantol dengan istrinya bapak. Tayib. Termasuk di dalamnya istri kedua kakek kita. Baik kakek dari pihak ayah atau dari pihak ibu. Paham ya? Kita punya bapak. Bapak punya bapak. Kakek kita dari pihak bapak. Istrinya lebih dari satu. Nah, empat istri kakek kita itu adalah mahram kita. Atau ibu. Ibu punya bapak. Ini punya banyak istri. Empat. Nah, semua istri kakek kita dari ibu. Mahramnya kita semua. Ingat. Termasuk di dalamnya ayah dari nasab atau ayah dari persusuan. Jadi kan ayah kandung. Sekarang kita ini adalah anak susu seorang laki-laki, Pak Sutri. Nah, bapak susu kita nikah lagi. Paham ya? Itu mahramnya kita. Walaupun bukan yang menyusui kita, yang nyusikan isi pertamanya. Nah, dia nikah lagi dengan isi kedua, ketiga, keempat. Itu semua adalah mahramnya kita. Istri, bapak, susu kita. Barakallahu. Ini semua dengan nas Al-Qur'an surah An-Nisa ayat yang ke-22 atau 23 tadi ya. Barakallahu fikum. Naam, ayat yang ke-23 ini salah. Tayyib, catatan. Yang telah diuraikan pada kemahraman abadi di atas, yang panjang tadi ya, adalah kemahraman abadi secara sendirian. Namanya, tahrimun mu'abbadun bil infirad. Sendirian. Ada lagi kemahraman jenis kedua, yaitu kemahraman abadi karena poligami. Mengumpulkan lebih dari satu perempuan sebagai istri kita. Disebut dengan tahrimul jama'. Tahrimun mu'abbadun bil jama' namanya. Nah, yang ini ada dua pihak dengan nasul hadis. Mereka juga merupakan mahram kita. Artinya tidak boleh kita menikah. Gitu. Alasannya dikarenakan tidak boleh mengumpulkan dua perempuan sebagai istri kita. Yang pertama, mengumpulkan antara dua saudari. Kakak, adik, dinikahi bareng-bareng. Tidak boleh. Namanya al-jam'u bainal ukhtain. Tidak boleh. Meliputi dua saudari senasab. Baik sekandung, seayah, atau seibu. Juga dua saudari persusuan. Baik kedua-duanya. Sama-sama merdeka. Atau sama-sama hamba sahaya. Atau salah satunya merdeka yang lain hamba sahaya. Dengan keumuman ayat An-Nisa 23 tadi di atas. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Ya enggak boleh ya. Enggak boleh poligami kakak adik gitu. Yang ini saudara kandungnya fulanah gitu. Atau saudara saya fulanah, saudara seibu fulanah, enggak boleh. Barakallahu fikum. Paham ya? Ini saudara susunya fulanah gitu. Enggak boleh. Dengan rincian di atas. Yang kedua adalah mengumpulkan antara wanita dengan bibinya. Kamu poligami, perempuan dengan bibinya atau bibi dengan ponakannya.
baik dari pihak ayah namanya ammeh atau bibi dari pihak ibu namanya khaleh, baik senasab maupun sepersusuan. Dengan dasar hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, kata Rasulullah SAW, ini disebutkan dalam Bukhari Muslim, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha, tidak boleh dikumpulkan antara seorang wanita dengan bibi dari pihak ayah atau ammah, tidak boleh juga antara perempuan dengan bibi dari pihak ibu namanya khalah, yakni tidak boleh kamu poligami dua-duanya. Barakallahu fikum. Termasuk dalam bab ini mengumpulkan wanita dengan bibi ayahnya atau bibi kakeknya dengan kesepakatan para ulama. Ya mungkin dia selera tua, kamu menikahi seorang wanita gitu. Ini wanita punya ayah, ayahnya punya bibi dengan saudarinya kakek. Tua ya, kamu nikahi juga mau poligami dengan mbah tadi, tidak boleh. Karena kamu sudah punya ponakan dia, cucu ponakan dia. Tayyib. Ini sebenarnya dengan kesepakatan para ulama tidak ada yang menyelisih kecuali kelompok Khawarij dan kelompok Syiah. Barakallahu fikum. Nah, ini hukum yang terakhir, tidak ada dalam nasul Quran. Hanya ada dalam hadis. Ini disebutkan sebagai contoh dalam pembahasan usul fikih tentang kedudukan sunnah Rasulullah SAW. Di antara kedudukannya adalah sunnah Rasul itu menerangkan sebuah hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Contohnya masalah yang ini. Poligami antara perempuan dengan bibinya atau bibi dengan ponakannya. Itu hanya dalam hadis, di Al-Quran tidak ada. Selesai tentang masalah kemahraman. Memang panjang dan itu sudah saya bikin simpel ya. Tapi dengan itu kita akan menjadi tahu siapa mahram kita, siapa yang bukan. Ya. Faedahnya banyak terkait dengan poin-poin yang panjang. Satu di antaranya adalah mereka tidak boleh kita nikahi. Jangan menikah dengan mahram kita. Ini yang pertama terkait dengan calon pasutri. Dipastikan bukan mahram. Yang kedua adalah sekufu dalam agama. Ini sudah kita bahas ya. Ketentuan tersebut, ketentuan kedua terkait dengan dua calon pengantin adalah harus sekufu. Hal ini telah kita uraikan panjang pada pembahasan yang kedua dari buku ini. Dan yang disepakati dari para fuqaha sebagai syarat adalah sekufu dalam masalah agama. Atau wadih. Ini telah kita bahas sebelumnya pada pembahasan yang kedua. Baru masuk pada pembahasan yang ketiga terkait dengan calon pengantinnya. Apa itu? Tidak ada cacat atau aib yang bertentangan dengan konsekuensi dan tujuan akad. Sehingga di negara kita, sebelum menikah itu diperiksa semua sama mereka. Di antara yang diperiksa datanya adalah sehat jasmani rohani. Jasmani, dalam fisiknya, rohani terkait dengan alat reproduksinya. Dan juga yang lain yang terkait dengan masalah itu semua dicek. Tidak ada aib dan cacat, ingat, yang bertentangan dengan konsekuensi akad. Kita bahas insyaallah. Tayyib, didahulukan cacat yang ada pada kaum laki-laki. Di antara cacat atau aib pada laki-laki adalah, ini yang saya sebutkan adalah poin-poin yang dengan itu tidak sah pernikahan. Perempuan boleh komplain di sini. Kan macam-macam, ada cacat yang enggak masalah sebagai umum lah, enggak masalah dalam pernikahan, tapi dibahaskan cacat yang menjadi pembahasan dalam pernikahan tadi. Cacat yang bertentangan dengan konsekuensi akad atau tujuan pernikahan. Yang laki-laki yang pertama namanya innah. Ini disebutkan unnah. Yang bagus adalah innah. Orang yang disebut dengan innin. Maknanya adalah laki-laki yang mengalami disfungsi ereksi pada alat reproduksinya. Singkatnya apa? Impoten. Bisa jadi karena penyakit atau kecelakaan atau bawaan lahir. Rinciannya hukumnya adalah jika sudah melalui proses medis dan dinyatakan sebagai penyakit permanen yang tidak bisa disembuhkan, maka termasuk aib atau cacat yang menyalahi tujuan pernikahan. Artinya apa? Dicek terus kesehatannya gitu. Nanti kan dicek sama medis. Oh ini anu pak, mengalami disfungsi ereksi, impoten laki-lakinya. Cek, oh bisa disembuhkan pak, ini karena penyakit ini gitu. Nah, diabetes kayak apa kayak gitu. Dan penyakit yang bikinnya diabetes itu ya kan. Disembuhkan, sembuh normal. Maka bukan cacat. Yang dipastikan cacat permanen, tidak bisa disembuhkan. Baik, jika aib ini ada sebelum akad, maka pihak wanita punya hak untuk membatalkan lamaran, bahkan membatalkan akad. Bisa faskhul khidbah, batal lamaran, atau faskhul akad, batal akad. Jadi pas lagi lamaran kan sudah selesai, menuju hari H, proses verifikasi data ke pihak pemerintah, cek kesehatan, loh impoten. Maka pihak perempuan punya hak, maaf, saya enggak mau menikahi dengan laki-laki impoten. Saya enggak mau menikah sama dia. Batal lamaran, masih menikahan. Atau apa namanya? Enggak sempat periksa barangkali, sudah akdu nikah. Sudah akad nikah sah. Kemudian dicek kesehatannya. Ternyata impoten. Maka pihak perempuan punya hak untuk membatalkan akad, faskhul akad. Langsung batal akadnya. Tetapi jika aib ini baru muncul setelah lama berumah tangga, normal, sudah punya anak segala macam ya, terus dengan berjalannya waktu mengalami disfungsi ereksi tadi, impoten, entah karena penyakit, kecelakaan atau apa gitu ya, begitu, maka pihak wanita punya hak untuk batal nikah, namanya fasakh, dan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Punya hak. Atau dia ikhlas sudah, kalau ikhlas sudah, hidup dengan laki-laki yang seperti itu sudah. Itu haknya dia. Atau dia punya hak untuk mengajukan gugatan cerai. Ya, fasakh nikah. Dikarenakan ini menyalahi konsekuensi pernikahan. Yang butuh enggak cuma laki-laki, Pak. Perempuan juga butuh itu, gitu loh. Kalau jenengannya itu impoten, enggak bisa berfungsi, gelisah dianya, gitu loh. Maka dia punya hak untuk itu. Nah. Ini yang namanya innin. Yang kedua, cacat yang kedua namanya al-jabbu. Orang yang diberikan majbub. Maknanya laki-laki yang tidak punya zakar atau terpotong semua bagian zakarnya. Ya macam-macam, entah karena bawaan lahir atau karena yang lainnya, almarhum dia enggak punya zakar. Nah, aib atau cacat ini juga menyalahi tujuan pernikahan. Pihak perempuan punya hak fasakh khidbah dan fasakh akad. Ya, dan punya hak fasakh nikah jika terjadi setelah akad pernikahan. Ya, begitu. Ya, misalkan sudah nikah normal, kecelakaan kena itunya, remuk, hancur. Ya, kembali kepada istrinya, kalau istrinya ikhlas ngerawat dengan apa adanya, ya tafadhol. Kalau dia enggak ikhlas ya dia punya hak untuk faskhun nikah. Yang ketiga namanya khassi. Yaitu laki-laki yang tidak memiliki buah zakar. Ini namanya apa namanya istilahnya di aduh ada istilahnya apa pak? Ya Allah apa istilahnya? Dia nggak punya emang sengaja diambil itunya. Ya Allah lupa saya rek. Itu dibikin gemuk orangnya. Tuh kok nggak muncul di kepala saya nih. Jadi, gitu ya. Al-Bahim namanya khassi. Itu dulu sempat boleh dalam Islam, terus diharamkan setelah itu. Ya Allah, astagfirullah, lupa saya namanya. Nah, itu namanya khassi. Bukan. Ya supaya dia enggak punya keturunan gitu loh. Ya Allah ya. Khair insyaallah ikhwan. Para ulama ikhtilaf terkait dengan bab ini. Yang roji adalah termasuk aib yang menyalahi tujuh pernikahan sebab tidak bisa memberi keturunan. Pihak wanita punya hak fasakh sebagaimana pada dua aib sebelumnya. Apa jenenge lali aku rek? Ya Allah ya Rabb. Aduh, bahasanya lupa saya. Namanya khassi yang enggak punya buah zakar. Tapi itu semua ada cacatnya. Oh, dikebiri. Ah, Masya Allah. Laki-laki yang mengkebiri diri sendiri. Atau dia dikebiri. Gitu. Diambil buah zakarnya sehingga dia enggak bisa produksi. Aywa, baru ketemu. Khair insya Allah. Ini adalah cacat pada pihak wanita laki-laki. Sekarang yang berikutnya adalah cacat pada pihak wanitanya. Di antara aib atau cacat yang ada pada pihak wanita adalah yang pertama adalah akmun, yakni tidak bisa memberi keturunan namanya mandul. Ini juga sama sih, untuk laki-laki juga bisa begitu. Tapi laki-laki banyak dibahas dengan bahasa innin, disfungsi ereksi. Hah? Atau dia juga mandul, juga aki mandul. Tapi umumnya yang namanya akim itu perempuan, mandul. Hal ini diketahui dengan proses medis dan dipastikan mandul. Maka pihak laki-laki punya hak fasakh. Karena aib ini menyalahi tujuan pernikahan dan menyalahi misi Rasulullah SAW yang berbangga dengan jumlah pengikut yang banyak dari beliau Rasulullah SAW. Makanya yang perempuan juga harus ada tes medis sebelum pernikahan. Nah, ada kalanya terjadi setelah pernikahan. Ada sebuah kasus yang disebutkan oleh para fuqaha terjadi itu. Dan itu ya pelakunya suaminya sendiri gitu. Ini normal. Dites itu normal. Enggak ada mandul padanya normal, sehat semuanya normal begitu ya. Nah, kemudian setelah dalam pernikahan segala macam, nah, suaminya terlalu ganas gitu. Dalam tanda kutip. Terlalu ganas, efeknya adalah membuat mandul istrinya. Itu ada dibahas demikian dalam buku fikihnya para ulama. Kasus suami membuat istrinya mandul. Nah, yang ini bukan sebagai cacat atau sebagai aib, dikarenakan yang menyebabkan adalah suaminya dia sendiri. Dan itu ada ketentuan yang lain yang mereka sebutkan terkait dengan bab ini, ketika suami yang membuat istrinya adalah mandul. Tapi jarang terjadi. Hayat insyaAllah. Yang pertama adalah akam. Yang kedua adalah al-qarn. Semacam tulang yang menutupi bagian rahim dan kemaluannya, sehingga pihak laki-laki tidak bisa nembus, gitu ya, tidak bisa nembus, gitu, kayak dinding gitu. Nah ini juga cacat karena kan menyalahi konsekuensi sebuah pernikahan, gitu. Nah, caranya dioperasi secara medis, gitu. Itu bisa dilakukan sebelum pernikahan, dioperasi secara medis supaya dihilangkan tulang tadi. Ketika hilang normal sebagaimana biasanya, maka baru kemudian dinikahkan. Yang ketiga namanya aratku, semacam daging yang menutupi bagian kemaluannya, sehingga pihak laki-laki juga nggak bisa menembus. Nah, dua aib ini kemungkinan bisa diselesaikan secara medis. Tidak ada operasi. Jika bisa dihilangkan, maka tidak ada hak fasakh bagi laki-laki. Namun jika tidak bisa dihilangkan, maka pihak laki-laki punya hak fasakh. Sebab aib tersebut menyalahi tujuan pernikahan. Ini tiga poin di pihak laki-laki 3 poin di pihak perempuan. Kemudian ada pun penyakit fisik atau cacat fisik yang enggak menyalahi tujuan pernikahan, maka tidak ada hak fasakh sedikit pun. Kecuali dipersyaratkan oleh kedua belah pihak sebelum akad. Ini namanya syarat di luar akad. Gitu. Nanti akan dibahas insyaallah pembahasan masalah ini. Dipersyaratkan, ya, saya mau menikah dengan kamu, tapi persyaratan saya kamu sehat fisiknya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, paham insyaallah ya? Oke, sepakati. Pas nikah ketahuan jarinya 5. Ya 5 dan 6, kok 5, 6. Aku enggak mau itu. Operasi kalau enggak fasakh. Ya fasakh. Atau ternyata dia apa gitu, punya cacat yang lain di fisiknya begitu. Itu kalau dimasukkan dalam persyaratan dalam pernikahan dan disepakati, itu sebagai alasan untuk fasakh nikah. Tapi kalau tidak ada syarat, maka normal. Itu semua bukan hal-hal yang menjadikan pasutri punya hak fasakh. Namun, jika tidak diketahui kecuali setelah akad, maka semua kembali kepada keridhaan kedua belah pihak. Gitu. Awalnya nampak aman semua, sudah tahu-tahu pas akad, loh, kok kamu punya seperti ini? Enggak nyaman dia. Jadi dirembuk aja. Bagaimana enaknya keridhaannya kedua belah pihak. Maka dianjurkan kepada kedua belah pihak untuk memberi info pada saat ta'aruf atau khitbah hal-hal yang dikhawatirkan menjadi sebab fasakh atau ketidakridhaan. Maka yang rinci ya. Kesimpulannya, rukun nikah yang pertama adalah kedua calon pengantin yang kosong dari penghalang pernikahan. Itu rukun yang pertama, namanya zaujani al-khaliyani minal mawani', ya, kedua calon pengantin yang kosong, yang bersih dari penghalang-penghalang pernikahan. Penghalang nikah ada 3, mahram dia, atau yang kedua tidak sekufu dalam perkara agamanya, atau yang ketiga ada aib atau cacat yang menyalahi tujuan pernikahan, maka tidak sah pernikahannya. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Selesai rukun yang pertama terkait dengan kemahraman dan aib. Rukun yang berikutnya terkait dengan sighat akad, ijab kabul dan masail yang berkaitan dengannya. Ini akan kita bahas insyaallah pada pembahasan yang berikutnya. Ya, wallahu tabaraka wa ta'ala bisawab. والحمد لله رب العالمين Apa Anda pernah mendengar katanya boleh mendoakan seseorang yang soleh atau soleha untuk menjadi pasangan kita kelak? Apakah ini benar? Wallahu a'lam. Saya belum tahu ya. Cuman berdoa kepada Allah boleh, asalkan yang pertama tidak ada fitnah kamu terkait dengan yang kamu harapkan tadi, dikarenakan bukan belum sebagai istri kamu dan bukan apa-apa kamu, ya, yang jangan sampai menimbulkan hal-hal yang manusia syahwat atau fitnah atau yang lain-lainnya. Semata-mata berharap fulanah semoga sebagai jodoh saya nanti. Kamu berdoa kepada Allah, jadikanlah fulanah sebagai jodohku ya Allah. Nah, bas, yang penting tidak ada hal yang mengandung fitnah. Mungkin kamu pernah ngerti di masa kecilnya barangkali, gitu ya, atau mungkin info dari siapa, kamu lihat adik-adiknya, lihat orang tuanya, laki-laki kok nampaknya kok masya Allah gitu ya, bisa. Cuman jangan ada hal-hal yang mengandung syahwat atau menimbulkan fitnah. Yang paling bagus ya, secara umum saja berdoa kepada Allah supaya dikasih rezeki zaujatan sholihatan. Siapa dia orangnya, yang penting sholihah. Apakah keponakan termasuk mahram? Dibahas tadi sudah ya. Lalu apa hukumnya membuka kerudung di depan keponakan, apakah boleh? Boleh. Jadi tadi itu kamu balik saja, tadi kan laki-laki terkait dengan perempuan. Kalau yang perempuan kamu balik, posisinya mereka adalah perempuan, mereka adalah laki-laki, kamu adalah perempuan. Gitu. Dibalik aja statusnya dengan kita. Kalau tadi kan kitanya adalah laki-laki, perempuan, perempuannya merupakan mahram kita atau adalah ini begitu. Dan ini kan pertanyaan dia sebagai perempuan gitu. Laki-laki mana yang sebagai mahram dia? Kamu balik statusnya yang perempuan tadi jadi laki-laki gitu. Maka ponakan kamu itu mahram bagi kamu, wahai muslimah. Ponakan itu mahramnya kamu. Saudara, anak dari saudara sekandungmu, seayahmu, seibumu. Ponakan adalah mahramnya kamu. Maka boleh membuka kerudung di depan ponakan. Diperbolehkan yang nampak terlihat rambut, bagian leher, bagian tangan, bagian kaki, gitu. Dan diharapkan tetap menjaga diri. Nah, ini ponakan kamu sendiri loh ya, bukan ponakan suami loh ya. Ini ponakannya kamu sendiri. Saya pernah menyusui dua ponakan laki-laki, putra saudara laki-laki saya. Karena kebetulan seumuran dengan putri-putri saya. Akan tapi saya lupa sudah berapa kali susuan. Hanya seingat saya, setiap kali ibunya pergi atau keluar keponakan tadi ditipan ke saya. Nah, setiap kali ponakan itu menangis, terus saya menyusuinya. Gimana Ustaz? Yang pertama terkait dengan anti sendiri adalah bibik bagi mereka semua. Itu ponakan kamu itu dalam mahram bagi kamu. Mungkin pertanyaannya terkait dengan putri-putri kamu. Apakah mereka adalah mahram bagi putri kamu sebagai mahram susuan? Ya, tadi ketentuannya yang pertama disusui di usia 2 tahun ke bawah sebelum majaah. Dan yang ketiga dipastikan minimal itu 5 kali susunya mengenyangkan. Kamu pastikan aja. Kalau kamu sudah bisa memastikan pasti lebih dari 5 dan sekali menyusui itu kenyang dia, maka jadi mahram kamu. Satu mahram nasab plus mahram susuan. Mereka adalah anak kamu sendiri. Mahram bagi putri-putri kamu tadi. Nah, ya. Tapi kalau kamu enggak pasti, ragu-ragu, maka hukum asal bukan mahram susuan. Maka hukum asal dia ponakan kamu saja dan dengan anak putri kamu, misanan, sepupu itu bukan mahram. Sehingga dipastikan terlebih dahulu. Sudah jelaskan semua ini. Saya ingin bertanya, saya memiliki anak laki-laki kembar yang waktu itu pernah disusui oleh bibik suami, bibiknya suami saya, dan sering hingga kenyang. Yang waktu itu bibiknya suami juga sedang menyusui anak laki-laki yang kedua. Dan bibik dari suami saya juga memiliki anak perempuan, anak pertamanya. Apakah termasuk mahram antara anak saya dengan anak perempuan dari bibi yang menyusui suami saya? Loh, ya apa sih? Enggak, dua anak kembar tadi itu mahram dengan anak-anaknya bibinya suami gitu. Iya. Iya. Nah, itu nanti mahramnya antar anak. Adapun dengan suami anti, anak perempuan bibiknya itu misalan dia, bukan mahram bagi suami anti. Tetapi dua anak kembar tadi dengan anak perempuan bibiknya suami yang menyusui dia itu mahram dikarenakan persusuan gitu. Tadi kan dijelaskan yang mahramnya anak disusui aja gitu, bukan orang lain.
Ya Allah, ya Rabb. Bagaimana dengan suami yang sering bepergian tidak jelas dan tidak memikirkan hak-hak istrinya dan mudah mengatakan untuk berpisah, bagaimana solusi ke depannya untuk istrinya? Yang pertama, sebagai istri yang sabar. Yang kedua, tunaikan hak suamimu dengan maksimal, seikhlas mungkin, setulus mungkin. Hak-hak suami kamu tunaikan terlebih dahulu, sehingga tidak ada alasan bagi dia untuk menyalahkan istri terkait dengan hak. Yang ketiga, banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal untuk kebaikan kamu, kebaikan suami kamu, supaya dia insaf, dikasih hidayah. Barakallahu fikum. Semoga dengan cara seperti ini menjadikan dia ingat dan insaf kembali. Dan kamu sebagai laki-laki harus ingat tanggung jawab kamu sebagai seorang suami besar. Dosa besar ketika kamu menyia-nyiakan istri kamu. Dosa besar ketika kamu tidak menunaikan hak-hak istri kamu. Nah, walaupun bepergiannya itu untuk yang kamu anggap positif gitu. Tapi ketika sampai menyia-nyiakan keluarga itu dosa. Kafa bil mar'i itsman ayyudhayyi'a man ya'ul. Rasul mengatakan dalam hadisnya, cukuplah orang itu dikatakan berdosa ketika dia menyia-nyiakan keluarga yang dia tanggung. Nah, semoga insaf dan semoga dikasih rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini sudah pernah ditanyakan, sudah pernah saya jawab masalah ini. Masalah khitbah sudah. Bagaimana kalau orang tua menolak ikhwan yang agamanya baik, akhlaknya juga baik, apalagi semasalah, bagaimana nasihatnya? Ya perjuangkan. Sampaikan dengan baik-baik kepada orang tua. Yang menikah adalah saya, Pak. Dan yang saya cari adalah imam. Laki-laki yang menjadi imam bagi saya, yang bagus agamanya, yang bagus akhlaknya, yang bisa mendidik saya. Urusan dunia itu nomor sekian, insya Allah bisa dicari. Apalah gunanya laki-laki yang kaya raya, yang berada, tapi secara agamanya kurang, nanti khawatir ke depan aku disia-siakan. Harta itu bukan patokan dan bukan jaminan untuk kebahagiaan. Sampaikan dengan baik kepada orang tua terlebih dahulu. Perjuangan mencari jodoh itu seperti itu. Ya, semoga orang tua bisa memahami dengan baik. Nah, untuk ikhwannya juga begitu, perjuangan juga meyakinkan calon mertuanya ini. Kalau yang dia pikir terkait dengan masalah ma'isyah dan segala macam, enggak ada masalah. Sebelumnya kamu mencari dulu ma'isyah yang dianggap cukup, baru kemudian kamu maju untuk melamar putrinya. Ya, tadi itu, harta itu terkadang bermanfaat gitu. Kata Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, disebutkan dalam Adabul Bukhari dari Amr bin As, kata Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta yang salih yang dipegang oleh laki-laki yang salih. Disebutkan asal dari sebagian salaf, mereka memandang bahwa kecukupan itu bisa membantu mereka untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang seperti itu, tapi enggak selamanya seperti itu. Kalau ditakdirkan diri kasih rezeki yang berkecukupan, gunakan untuk ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, bagaimana pendapat Ustaz jika orang tua akhwat yang menentukan maharnya, apakah dilarang? Tidak dilarang selama putrinya meridhoi. Mahar itu hak murni perempuan yang sebagai istri nantinya. Bisa direbut dengan keluarganya, ketika keluarganya menyebutkan gini-gini dan dia ridho, enggak ada masalah. Dan ingat, mahar itu punya istri ya, punya perempuan tadi. Enggak boleh diambil sama orang tuanya. Enggak boleh.
dosakah suami yang membiarkan istrinya kerja di luar rumah, kayak pasaran dan yang lain-lainnya? Ya Allah. Suami yang bertanggung jawab adalah suami yang akan bertanggung jawab penuh terkait dengan nafkah keluarga semampu dia. Tidak bakal dia biarkan istrinya terlibat dalam masalah ini. Dia hanya diminta untuk mengurusi anak-anaknya, mengurusi rumahnya, mengkhidmat suaminya. Barakallahu fiik, yang pertama. Yang kedua, hukum asal perempuan kerja di luar itu tidak boleh. Itu fatwanya para masyayikhna. Syekh bin Baz dan yang lain-lain mengatakan demi hukum asal tidak boleh. Tidak boleh. Dikecualikan kondisi-kondisi tertentu yang memang sangat darurat. Tidak ada yang menafkahi mereka. Dan semisalnya. Itu pun dengan banyak ketentuan. Yang pertama, tidak boleh jarak safar. Kalau jarak safar dengan mahram. Yang kedua, di tempat yang aman. Di tengah-tengah kaum perempuan semuanya. Yang ketiga, tidak sampai melalaikan kewajiban dia sebagai seorang istri. Mengurus suaminya, mengurus anak-anaknya, mengurus rumah tangganya. Solusinya adalah, kalau memang sangat diperlukan bantuan istri untuk bekerja dikarenakan ekonomi yang mungkin kembang-kembis, bikin namanya home industry. Home industry. Di rumah dia mengerjakannya. Dan tidak harus yang mewah-mewah yang muluk-muluk gitu loh. Karena tanggung jawab suami itu semestinya. Misalkan dia kok pandai masak gitu. Ya sudah, bikin home industry masakan dia. Nanti suaminya membantu mempromosikan di luar, dia jual masakan. Nah gitu ya, usaha bidang kuliner, dia di rumah. Atau dia pandai membuat kue dan segala macamnya. Home industry, bikin kue di rumah. Nanti dia pasarkan di kalangan para muslimat, para umahat, atau suami membantu memasarkannya. Dan ingat wahai laki-laki, kamu jangan bangga dengan itu. Karena nafkah tanggung jawabnya kamu. Tetap kamu harus berjuang untuk menafkahi istri kamu. Ketika cukup, sudah tidak perlu istri yang cawe-cawe. Ya, diingatkan bagi kaum laki-laki, kalian itu sebagai qawwamuna 'alan nisa dengan dua sebab. Yang pertama kamu sebagai laki-laki, dan yang kedua dikarenakan kamu yang menafkahi keluarga. Di situ letak wibawa laki-laki. Kehormatan laki itu di sini. Secara real kita enggak mungkin kita pungkiri ya. Dalam sebuah rumah tangga, laki-laki yang menafkahi keluarga, yang menafkahi istri, yang menafkahi anak-anak, itu saja kadang bisa error dengan istrinya. Istri bisa berani dengan suaminya gitu loh. Terkadang. Ini namanya manusia kan. Bagaimana kiranya, saya bayangkan, bagaimana kiranya dalam rumah tangga itu istri sebagai yang penghasil income keluarga. Yang kerja istri, yang apa-apa semuanya istri. Suaminya kayak mati pikiran, mati kutu, mati langka, mati apa bahasa, matilah. Bisa tuh bayangkan bagaimana ini laki-laki dalam keluarga itu. Tidak punya muka, tidak punya wibawa, tidak punya kehormatan. Sudah kayak gitu, itu rumahnya istri, kamu dompleng. Semuanya punya istri, dari mulai perabotan segala macam, motor, semuanya punya istri semua. Entah dia dari hasil kejadian atau dari orang tuanya, kamunya modal dengkul ningguno. Taruh di mana mukanya itu? Ketika sesuatu yang crash, wah itu kamunya bisa direndahkan dan dihinakan sama mereka. Jaga kehormatan laki-laki, jaga kewibawaan laki-laki dengan nafkah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu dengan keutamaan sebagai laki-laki dengan wabima anfaqu min amwalihim. Barakallahu fikum. Bahkan di sebagian ada keterangan dari sebagian salaf gitu. Yang sangat dianjurkan adalah bagaimana supaya istri itu tidak tahu berapa income-nya suami. itu menjaga kehormatan. Pokoknya kamu terima beres, nih tak kasih nafkah segini yang saya mampu. Punya lebih, nih nafkah yang wajib, waziyadah ihsan. Sudah, selebihnya itu suami, itu punya suami. Barakallahu fikum. Itu mereka begitu, itu untuk menjaga kewibawaan. Di antaranya. Ada yang lagi viral di kalangan masyarakat umum terkait saya sedikit perpanjang ya. Ada istilah harta istri punya istri, harta suami punya istri. Enggak. Harta istri betul, murni punya istri. Entah warisan, entah apa, itu punya dia secara pribadi. Kamu enggak boleh mengambil tanpa keridhaan dia. Harta suami itu punya suami. Tapi dia berkewajiban menafkahi istri. Ya, kalau dia punya kemampuan, ada standar wajib. Nah, akan dibahas pembahasan masalah nafkah insyaallah. Ada standar wajib. Kamu kasih yang kewajiban kamu kepada istri kamu. Ini nafkah yang wajib. Laki-laki yang soleh dikasih ziyadah, penambahan. Ini tambahannya. Gitu. Selebihnya itu punya suami. Itu punya suami semuanya itu. Rumah-rumah punya suami. Oh, punya suami semua, bukan punya istri. Faham insyaallah ya. Dan juga banyak dibahas di kalangan masyarakat luas terkait masalah harta gonogini. Gonogini terkait dengan masalah ketika ada perceraian. Dirinci, enggak semua harta gonogini. Enggak ada. Ketika semua harta itu semuanya miliknya suami, bercerai, enggak ada gonogini. Istri pulang ke orang tuanya. Yang dituntut hanya satu dalam Islam, dalam fikih talak, kebalasan laki-laki ini. Namanya mut'atu talak. Suami dituntut untuk memberikan namanya persembahan terakhir kepada mendiang istri, mantan istri, sehingga cerainya baik-baik. Kamu minta apa? Namanya mut'atu talak. Mut'ah itu mata barang yang dikasihkan kepada istri ketika dicerai. Itu dihancurkan bagi yang mampu. Yang mampu dengan kemampuannya, yang mampu dengan kondisi masing-masing. Saya minta ini, dan kamu mampu penuhi, ini untuk kamu. Sudah? Kamu ke orang tua kamu, kita sudah bercerai, bukan lagi sebagai suami istri. Sehingga nikah baik-baik, cerai juga baik-baik. Hanya itu. Tidak ada nuntut gono-gini separuh, tidak ada. Yang ada itu ketika ada percampuran harta. Harta suami campur dengan harta istri. Dalam rumah tangga itu, nyampur. Entah dulu modal awal nyampur, atau mengusaha bersama, sebagaimana banyak orang-orang di masyarakat demikian karena usaha bersama begitu. Cerai setelah itu, maka ada harta gono gini. Yang punya istri ambil, yang punya suami ambil. Kalau memungkinkan diidentifikasi, oh ini motor dulu yang beli istri, ambil. Hakat, ambil. Sudah selesai diambil dari pihak suami. Dianjurkan untuk memberikan mut'atu talak tadi. Difahami ya? Atau ada yang meninggal. Ada yang meninggal, kan gitu, mati. Kan harus dibagi itu warisnya. Nah, ketika harta bercampur kayak tadi itu, dirinci. Ketika memungkinkan diidentifikasi, sudah dipisah sendiri-sendiri. Ini harta ibu, harta bapak. Sudah, beres. Siapa yang meninggal? Bapak. Maka harta bapak yang dibagi sebagai waris. Istri dapat jatah. Kalau enggak punya anak, 1/4. Kalau punya, 1/8. Atau sebaliknya, yang mati adalah ibu. Sudah dibagi semua, dipisah-pisah. Harta ibu yang dibagi. Sebagai suami dapat jatah. Separuh kalau enggak ada anak, 1/4 kalau ada anak. Itu kalau mungkin diidentifikasi. Kalau enggak mungkin, langsung dibelah dua. Ketika ada percampuran harta, enggak mungkin diidentifikasi, maka langsung dibelah dua. Ini punya suami, ini punya istri. Dalam percayaan sudah selesai. Dalam pembahasan masalah waris dibagi dua terlebih dahulu. Yang mati siapa, harta dia yang dibagi. Dia punya hak sebagai suaminya atau sebagai istrinya. Barakallahu fiikum. Hakata. Nanti terkait dengan masalah terkait dengan akad nikah itu nanti ada pembahasan sendiri, tolong ya.
disabari, ye.
Wanita yang masih dalam masa iddah, suaminya meninggal dunia, apakah boleh bepergian di siang hari untuk mencari rumah dengan berjualan? Selama ada yang mengurusi dia tidak boleh. Ketika ditinggal mati oleh suaminya, ada masa iddah, ada masa ihdad. Ihdad tidak boleh berhias, tidak boleh bersolek. Kalau iddah menunggu masa 14-10 hari supaya bisa menikah lagi. Selama itu pula dia di rumah. Selama ada yang mengurus di rumah, tidak boleh kemana-mana dengan tanpa yang penting. Apalagi mencari ma'isyah. Kecuali memang tidak ada lagi yang mengurusi kehidupan dia, dia harus mencari ma'isyah sebagai seorang ibu. Maka saya sarankan tadi, cari yang home industry. Ya, nanti dibantu sama saudaranya atau sama anaknya memasarkan itu produk untuk ma'isyahnya dia. Gitu. Sehingga jangan kemudian siang keluar-keluar. Hati-hati ini perempuan, nggak boleh sembarangan dia berjualan. Barakallahu'alaikum. Semoga dikasih kemudahan. Barakallahu'alaikum. Terkait dengan bab walimah, sabar. Ada pembahasan walimah insyaAllah. Wih, nampak banyak banget ini. Cukup. Jamnya sudah melampaui ini, Pak. Saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat dan yang selebihnya belum terjawab nanti akan disampaikan insyaallah pada kesempatan berikutnya. Tayyib naktafi ila huna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.